Ja, det var veldig fint å se dere alle sammen. Som Tor nevnte, så skal jeg tale over emnet salvelsen. Og for de som var her forrige gang, så kom jeg inn på spesielt to typer salvelser. Den ene er den salvelsen som kommer inn i oss troende når vi tar imot Jesus og blir født på ny, og blir født av ånden. Da får vi et mål av Guds salvelse på innsiden av oss. Og den andre salvelsen som jeg kom inn på forrige gang, det er den salvelsen som kommer over oss når vi tar imot dåpen i den hellige ånd, og blir fylt av ånden og utrustet til tjeneste. Men dette er ikke de eneste salvelsene. Det er mange flere. Og denne gangen så skal jeg gå videre på dette med salvelsen. Og jeg kommer blant annet inn på en god del andre typer salvelser. Og det er sånn at når Jesus, når han vandret her på jorden, så hadde han ånden i fullt mål. Eller uten begrensning. Vi har den hellige ånd etter mål. Og det vil si at det er noen som er salva til å gjøre det ene, og noen er salva til å gjøre det andre. Så vi trenger å finne ut hvor vi har vår salvelse, hvor vi har vår gave, og operere der hvor salvelsen er. Og da vil vi utmerke oss i vårt kall. Når Gud kaller oss til en tjeneste, så er det en salvelse som følger med, som utruster oss og istandsetter oss til å stå i denne tjenesten. Det er eksempelvis en salvelse over de fem tjenestegavene som står nevnt i Efeserne 4:11, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Men dette er ikke de eneste tjenestene som Gud kaller oss til. Det er mange flere. I 1. Korinterbrev 12:28 så står det: Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Og for hver enkelt tjeneste som Gud kaller folk til, så er det som sagt en salvelse som følger med. Jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter Howard Carter. Det var en stor gudsmann og bibellærer som levde hovedsakelig på 1900-tallet. Han døde vel i 1971. Etter et møte som han holdt, så kom det en dame bort til han og spurte om han kunne be for helbredelse for barnet hennes, for datteren som trengte helbredelse. Og da svarte Howard Carter at gå heller og hent kona mi og få hun til å be for hun, for det, Gud, han bruker meg ikke så mye på det området, men nesten alle hun ber for å legge hendene på blir helbredet. Og nesten alle jeg legger hendene på blir døpt i den hellige ånd. Så når denne dama gikk for å finne kona, så henvendte Carter seg til noen predikanter som han sto og snakket med. Og så sa han det at jeg kunne selvfølgelig ha bedt for henne, lagt hendene på henne og bedt for henne i tro. Men hvis noen er salva til en sånn tjeneste, så er det mye bedre. Og det er helt riktig at alle troende kan vi legge hendene på folk og be for dem i henhold til Markus 16:18. Og vet vi hvordan vi skal få vår tro til å fungere, så kan vi oppnå fantastiske resultater på den måten. Men er det noen som har en spesiell helbredelsesalvelse, så er det det aller beste. Og det er også sånn at at det noen som kan ha en salvelse til å be for ulike typer sykdommer. Det var en stor evangelist som hette Bosworth, som levde på slutten av 1800-tallet og store deler av 1900-tallet. Han hadde en spesiell salvelse til å be for døve. Altså hver eneste person, hver eneste døv eller hørselshemma som han ba for, uten unntak, ble helbredet. Hver eneste en. Og jeg har også hørt om andre personer som har eller har hatt salvelse til å be for andre typer sykdommer. Det er noen som har en spesiell salvelse til å be for folk med kreft. Andre har en spesiell salvelse for å be for blinde. Andre igjen har en helt spesiell salvelse for å be for døvstumme, og så videre. Og den som har en salvelse til å be for blinde, han opplever det at omtrent hver eneste blind som han ber for blir helbredet. Men han kan kanskje ikke huske å ha sett en eneste døvstum som har blitt helbredet i møtene sine. Mens den som har en salvelse til å be for døvstumme, han opplever det at omtrent hver eneste døv eller stum som han ber for blir helbredet, men han kanskje ikke opplevde å sette en eneste blind bli helbredet. Så Herren, han salver oss på ulike områder. Han salver oss til å tjenestegjøre på forskjellige områder. Det ser vi også eksempler på i Bibelen. For eksempel i Apostlenes gjerninger, 8. kapittel, så står det om Philip, som var i vekkelse i Samaria. Og Philip, han var salvet av den hellige ånd, det er det ikke noe tvil om. Det står i 7. vers, for mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Men legg merke til at det var ikke alle som ble helbredet. I Jesus sin tjeneste så ble alle helbredet. Så det står blant annet i Matteus 4,23 at Jesus helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Men her, i tilfelle med Philip, så står det at mange lamme og halte ble helbredet. Altså, det står ikke om andre enn lamme og halte som ble helbredet. Så det var tydeligvis her Philip hadde sin salvelse. Og en annen ting som vi kan legge merke til litt senere i dette kapitlet, det er at når apostlene i Jerusalem fikk høre at det var vekkelse i Samaria, så sendte de Peter og Johannes ned dit for at de skulle få den hellige ånd, skulle bli døpt i den hellige ånd. For det var ingen av de nyfrelste som hadde tatt imot dåpen i den hellige ånd. Det ser vi i det 16. kapittel, og det står, for ånden var ennå ikke kommet over dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Så Philip, han hadde tydeligvis ikke salvelsen til å få folk døpt i den hellige ånd. Ellers var det jo helt unødvendig at de skulle sende ned Peter og Johannes, for at de skulle be for de nyfrelste, for at de skulle bli døpt i den hellige ånd. Bibelen snakker også om noen veldig spesielle og uvanlige salvelser. Det er noen som Herren salve til å gjøre tjeneste på en veldig spesiell måte. Og de som har en sånn tjeneste, de oppnår noen fantastiske og oppsiktsvekkende resultater. Det står for eksempel om Paulus i Apostlenes gjerninger 19:11. At Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder for ut av dem. Og med hensyn til Jesus så står det noen steder, det var ikke så ofte, men det står henvist til at når han helbreder folk, så hendte det at han spytter på dem. For eksempel i Johannes 9. kapittel så var det en blind person som Jesus helbreder, og der står at han spytta på jorda og lagde en slags leire eller deig av spyttet, og så tog han og gnidde det på øynene til den blinde, og da ble han helbreder og kunne se. Ved et annet tilfelle som det står om i Markus 7. kapittel, så brakte de en døvstum til Jesus. Og det står at Jesus, han stakk fingrene i ørene hans og spytta og rørte ved tunga hans. Og da ble han helbredet, så han kunne både se og høre. Ja. Jeg glemte vel kanskje å si det om den der som ble blind, at han fikk beskjed om at han skulle gå til Siloadammen og så vaske seg der, og så kom han tilbake igjen da helbredet. Men så kan vi spørre oss, hvorfor gjorde Jesus det? Det står ikke mange plasser om at Jesus opererte på denne her måten. Det var bare noen ganske få. Hvorfor tror du Jesus gjorde det? Tror du det var fordi at han fant ut at det ble kanskje litt kjedelig å bare legge hendene på folk? Og han ville gjøre det på en litt annen måte, få litt mer variasjon, kanskje litt større underholdningsverdi. Nei, altså, jeg tror det at salvelsen kom over Jesus der og da til å tjenestegjøre på den måten. Og det finnes også personer i vår tid som har eller har hatt den salvelsen, at de spytter på folk som de ber for til helbredelse. Jeg hørte om en kar som hadde den salvelsen, at han spytter på folk som han ber for til helbredelse. Og det var den eneste måten som han virket på. Altså hver eneste person som han ba for, spytter han på. Hvis han for eksempel hadde vondt i hodet, så spytter han på hånda og gnidde det på panna. Hvis han hadde vondt i et bein, i et kne for eksempel, så spytter han på hånda og gnidde det på kneet. Hvis han hadde vondt i magen, så spytter han på hånda og gnidde det på magen. Og omtrent hver eneste person som han ba for ble helbredet. Han hadde en fantastisk tjeneste. Det var en gang en person som kom inn på et møte som manglet den ene armen. Han hadde bare en 20 centimeter lang arm som dinglet ned for skulderen. Og han spyttet på hånda og gnidde på armen, og da vokste ut en ny arm momentant. I full lengde. Så han hadde en fantastisk tjeneste, og han hadde funnet sin salvelse, og han opererte der hvor salvelsen var. Men hvis ikke du har den salvelsen, så vil jeg ikke akkurat anbefale deg at du går rundt og spytter på folk. Og Gud, han kan operere på måter, ikke bare når det gjelder helbredelse, men også på andre måter. Områder, så kan han operere på en veldig spesiell måte. Dere har sikkert hørt om Maria Woodward Etter, en av de store pinsepionerene. På et møte som hun hadde, som hun talte, så kom Den hellige ånd plutselig over henne, sånn at hun ble stående med munnen åpen og den ene hånda i været i 3 døgn. Uten å hverken bevege seg eller si et ord. Altså, hennes fysiske sanser ble satt ut av funksjon i 3 døgn. Og det var 20.000 mennesker som var innom og så henne. Gud, han brukte det som et tegn. Og 3 døgn etterpå, så begynte hun plutselig å snakke igjen, midt i den setningen som hun var i 3 døgn tidligere. Og det er også andre spesielle ting som Gud gjør. Det er folk som har fått gullfyllinger i tennene på overnaturlig vis. Det er en del folk som har latterliggjort og kritisert sånne ting, til og med blant predikanter. Og nå er jeg klar over det at det er enkelte ting som har vist seg å være juks og sånne ting, og det er jo selvfølgelig veldig beklagelig. Men det er også godt dokumenterte tilfeller hvor for eksempel folk har fått gullfyllinger i tennene på helt overnaturlig måte. Så det er viktig at vi er åpne for det som den hellige ånd gjør. Uansett, holdt jeg på å si, hvor sprøtt det måtte virke sånn rent menneskelig sett. Det er sånn at det er aldri to vekkelser som har vært helt like. Gud har alltid kommet på forskjellige måter. Og det som det står, det er vel i Jesaja 43, 19, at «Se, jeg gjør noe nytt», sier Herren. Så du skjønner det at Gud, altså vi kan spørre oss selv, altså hvorfor gjør Gud sånne spesielle ting? Og det har jeg egentlig ikke noe konkret svar på, men jeg vet i alle fall det at det ikke er opp til oss å fortelle Gud hvordan han skal virke. Altså det er her mange går feil. Altså de har sine forestillinger som de har lagt seg, hvordan Gud skal virke. Og hvis det er sånn at Gud kommer på en annen måte, så tar han anstøt av det og begynner å kritisere det. Men her skal vi vokte oss veldig, for det er vel noe av det mest tragiske som kan skje en kristen, at vi finner oss selv i strid mot Gud. Så vi skal være veldig åpen for det som Gud gjør. Når vekkelsen bryter løs, så kan det kanskje være på en helt annen måte enn det du hadde forestilt deg, eller det jeg hadde forestilt meg. Og da er det veldig viktig det at vi er åpne for det som Herren gjør, sånn at vi ikke begynner å kritisere det og ta anstøt av det. Og det er sånn at det som Gud gjør, det kan til og med virke sprøtt av og til sånn rent menneskelig sett. Det står en plass, det er vel i 1. Korinterne 1.25, at Guds storskap er høyere enn menneskers visdom. Så det er sånn at ta for eksempel, det kan være enkelte evangelister som kan ha en veldig spesiell salvelse. At de kan si og gjøre ting på en veldig spesiell måte. Og hvis du går inn og analyserer dette her sånn rent menneskelig sett, så er det sånn at du skulle tro at de ikke skulle oppnå noen ting. Men det er sånn at har du salvelsen, så er det samme nesten hva du sier eller gjør, da vil du lykkes. Jeg hørte om en kar som hadde en evangelist som hadde den salvelsen at når han ba fram folk til frelse, kalte fram folk til frelse, så danser han mens han kalte de fram. Det var en predikant som var på et av hans møter, som aldri hadde opplevd noe sånn før. Og han tok anstøt av det. Han syntes det virket helt vemmelig, helt motbydelig. Og så han gjemte faktisk ansiktet sitt i skam. Og han sa med seg selv at nå er det tid til å kalle fram folk til frelse. Og her gir han seg til å danse. Det er ikke en eneste en som kommer til å bli frelst. Men vet du hva som skjedde? Folk strømte fram for å bli frelst i hopetall. Og denne predikanten, han ba Gud om unnskyldning over tårer for at han kunne ta så grundig feil. Sånn at vi trenger å være åpen for det som den hellige ånd gjør, uansett hvor sprøtt det måtte virke sånn rent menneskelig sett. Men jeg vil også rette en advarsel om at vi ikke havner i den motsatte grøfta. Altså, er det ifra Gud, så må det bare virke så sprøtt som det bare vil, og da vil det bli resultater. Men det er viktig at vi ikke havner i den motsatte grøfta, at vi gjør det til et mål i seg selv, eller at noe vi streber, at vi skal gjøre ting på en så sprø og spesiell måte som mulig. Jeg kjenner til personer, og jeg har også vært i menigheter, hvor det har vært sånn at det blir framelsket nærmest å gjøre ting så sprøtt som mulig. Og det var sånn i Apostlenes gjerninger 2, når den hellige ånd falt på pinsedagen over de 120, og de begynte å tale i tunger, så står det at det var noen til stede der som kritiserte dette her, og gjorde narr av det, og trodde de var fulle. Og jeg er sikker på at hadde vi sett på det som hadde skjedd der, så hadde det vært litt av et kaos da, på pinsefestens dag. Men det er sånn at uansett hvor sprøtt det er, altså er de fra den hellige ånd, så vil det føre til resultater. Men i noen menigheter så kan det være sånn at det er liksom, de gjør det til et mål i seg selv å gjøre ting så sprøtt som mulig, at de går rundt og sjangler som noen fylliker og går rundt og springer og roper og vrir seg på gulvene og så videre. Men på pinsefestens dag, når det var fra den hellige ånd, så ble resultatet at 3000 ble frelst den dagen og lagt til menigheten. Hvis dette er bare noe, hvis vi bare finner på noe tull i oss selv, så kommer det ikke til å bli noen resultater. Det blir bare fryktelig dumt. Så det er viktig at vi ikke havner i den grøfta der. En annen viktig ting som vi skal være klar over når det gjelder salvelsen, det er det at Gud, han salver folk til å gjøre det som han vil, ikke det som vi vil. Vi skal lese litt fra 1. Korinterne 12, 12. kapittel. Og da leser vi fra vers 4. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ved ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme ånd å meddele kunnskap. En får en særskilt trosgave ved den samme ånd. En annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme ånd. Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer. En får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Og så hør godt etter på neste vers. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Altså ikke slik vi vil, men slik han vil. Altså det er sånn at det er mange som kan gjøre veldig mye forskjellige ting i Guds rike uten hverken å være kalt eller salvet til det. Og det er sånn at en ting er jo at en sånn type tjeneste vil gi lite eller ingen resultater. Men en annen ting er at det faktisk kan være direkte farlig. I det gamle testamentet så var det sånn at hvis det var noen som trengte seg inn i et annet embete, så ville vedkommende falle død om. Det står for eksempel om et par karer som trengte seg inn i det aller helligste uten tillatelse, og de falt døde om på flekken. I den tiden som vi lever i denne nådetid, så er det sånn at vi vil slippe unna lenger, men ikke nødvendigvis for alltid. Altså før eller siden så vil Gud måtte dømme oss hvis vi ikke dømmer oss selv, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det står i 1. Korinterne 11, 31, men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Og jeg har hørt mange tilfeller hvor det er folk som har operert i et feil embete, som har dødd en tidlig død. Blant annet så hørte jeg om en fantastisk evangelist som hadde en bemerkelsesverdig helbredelsessalvelse. Men han fant ut det at han ville heller være lærer. Han kom fram til det i seg selv fordi at han likte å undervise. Men han var ingen bibellærer. Han var hverken kalt eller salvet til å være lærer. Og han skapte mer forvirring enn velsignelse i Kristi legeme. Og Gud, han sendte folk til han, som sa til han at hold deg til den tjeneste og bruk de gaver som du har fått. Ikke prøv å komme inn i denne her andre tjenesten. Hvis ikke, så kommer du til å dø. Og han ville ikke høre på dem, og han døde en tidlig død. Hvis du er her som ikke vet hva Gud har kalt eller salvet deg til, så skal du ikke gå rundt og bekymre deg for det. Du skal bare søke Herren og ha fellesskap med han. Og være et vitne for Herren og tjene han ved å være en ordets gjører. Så vil Gud etter hvert vise deg og sette deg inn i den tjeneste som han har for deg. Men det er sånn at selv om vi har funnet vår salvelse, så er det også viktig å være klar over at denne salvelsen fungerer ikke nødvendigvis 24 timer i døgnet. Det skjer også når Den hellige ånd vil. Og det skal vi egentlig bare være glad for. For ta for eksempel en evangelist, en med evangelistisk salvelse. Hvis salvelsen hadde vært over vedkommende bestandig 24 timer i døgnet, så vil jeg si at han hadde prekt og prekt og prekt. Han kunne ha prekt seg selv til døde. Og en som har en helbredelsesalvelse, for eksempel, altså han ville ikke kunne klare det rent fysisk hvis denne salvelsen hadde vært over han hele tiden. Det er ulike mål av salvelse. Det vet vi blant annet, det ser vi for eksempel et eksempel på i denne historien om profeten Elia og Elisa, hvor Elisa fikk en dobbel del av Elias sin salvelse. Og Den hellige ånds salvelse kan ha kommet på så mektig på enkelte at de har sagt til Gud at dette her holder jeg ikke ut mer. Du må skru av. Jeg klarer det ikke mer. Det er akkurat på samme måte som hvis vi tenker oss i det fysiske, i den naturlige verden, så er det sånn at hvis vi står og holder på i høyspent ledning, så vil vi ikke klare det veldig lenge. Og sånn er det også med salvelsen, at vi vil ikke kunne klare det alt for lenge. Og det at salvelsen, når folk er salvet til et eller annet, at ikke den er i funksjon 24 timer i døgnet, det finner vi også eksempler på i Bibelen. Ta for eksempel i 2. kongebok, 5. kapittel. Her har vi historien om Naaman, denne hærføreren, som hadde en hudsykdom som gjorde han uren. Og han oppsøkte profeten Elisa for å bli helbredet for denne hudsykdommen. Og når han og hans følge kom til Elisa sitt hus, så sendte Elisa ut noen som sa til han at han skulle gå og vaske seg 7 ganger i Jordan, så skulle han bli helbredet. Og Naaman, han ble først sint når han fikk høre på det, fordi at det var ikke sånn han hadde forestilt seg at ting skulle se. Han hadde laget seg sine forestillinger om hvordan dette skulle foregå, at profeten skulle komme ut og prate med han, og skulle be for han og legge hendene på han, og så videre. Men når det ikke skjedde akkurat sånn som han hadde forestilt seg, så ble han sint. Og det er også typisk blant mange av oss at vi har våre forestillinger om hvordan Gud skal virke. Og når det ikke skjer akkurat sånn som vi har forestilt oss, så tar vi anstøt av det og begynner å kritisere det og bli sint. Men heldigvis så bestemte Naaman seg til å gjøre det som profeten hadde sagt likevel. Og han gikk og vasket seg i Jordan og ble helbredet. Og da ble han så glad at han gikk tilbake igjen til profeten og ville gi han en gave fordi at han hadde blitt helbredet. Men Elisa ville ikke ta imot noen gave. Men så hadde Elisa en tjenestegutt som fikk med seg dette her, at han hadde blitt tilbudt en gave som han ikke ville ta imot. Og her så han en mulighet til å få litt ekstra. Så derfor etter at Naaman og følget hans hadde reist, så sprang denne tjenestegutten etter Naaman. Og når han tok han igjen, så spurte Naaman hva han ville. Og da sa han det at det var noen unge profetdisipler, et par unge profetdisipler som hadde kommet på besøk, og Elisa hadde sendt han for å spørre om han ikke kunne gi han noe sølv og noe festdrakter og noe sånt. Og han fikk det. Og her kan vi jo spørre oss selv, hvorfor gjorde denne tjenestegutten dette her? Jeg mener, han visste jo inderlig godt at Herren hans, Elisa, var profet og kunne se og vite ting på en overnaturlig måte. Likevel så gjorde han dette her. Hvorfor? Og jeg tror svaret på det er at han visste jo at den profetiske salvelsen var ikke over Elisa 24 timer i døgnet. Så han håpte nok det at salvelsen skulle ikke være over Elisa akkurat der og da, sånn at han ville slippe unna med dette her. Men vi kjenner jo til hvordan det gikk, at når han kom tilbake igjen til Elisa, så sa Elisa til han at «Tror du ikke jeg var der i ånden og så hva som skjedde?» Og det endte opp med at den hudsykdommen som Naaman hadde hatt, den kom over på tjenestegutten. Han fikk han i stedet for. Og det er sånn at ta for eksempel en som har en helbredelsessalvelse, så er også denne salvelsen i funksjon når Den hellige ånd vil. Altså ikke 24 timer i døgnet, men det er når Den hellige ånd vil. Og det kan eksempelvis være på et møte hvor predikanten taler og skal be for syke, så kommer salvelsen over han. Men så kan det skje at plutselig så letter salvelsen seg og forsvinner. Akkurat på samme måte som en fugl som sitter på skuldra og flyr sin vei. Og da er det ingenting som den predikanten kan gjøre med det. Men heldigvis så er det sånn at Gud, han har gjort det sånn at vi kan gjøre ting ofte på flere måter. Så selv i de tilfellene som salvelsen forsvinner og ikke er der lenger, så kan predikanten fortsette å be for folk ved å legge hendene på de i tro, akkurat på samme måte som alle troende kan gjøre. Og som sagt, vet vi hvordan vi skal få vår tro til å fungere, så kan vi oppnå fantastiske resultater på den måten. Ja, vi kan faktisk oppnå de samme resultatene som under salvelsen. Men vet han ikke hvordan han skal få sin tro til å fungere, så vil han være helt hjelpeløs når salvelsen ikke er der. Der er også store helbredelsesevangelister som har hatt en fantastisk helbredelsesalvelse, men som selv har blitt syke. Og da er det jo sånn at den salvelsen vil ikke da fungere på de selv. For som vi var inne på forrige gang, så er det sånn at når Gud salver noen, så salver han de til tjeneste. Og det er til å være til velsignelse for andre, ikke for seg selv. Så derfor så vil ikke denne salvelsen fungere på de selv. Så når de selv blir syke, så må de bli helbredet i tro, akkurat på samme måte som alle andre. Og hvis de da ikke vet hvordan de skal få sin tro til å fungere, så vil de være helt hjelpeløse i et sånt tilfelle. Og det er mange eksempler på at det er de som har hatt en fantastisk helbredelsetjeneste, som selv har blitt syke og som har dødd. Og da er det mange som vil si at se på denne her store helbredelsesevangelisten som Gud brukte på en så mektig måte. Han døde selv av sykdom. Det beviser at helbredelse er ikke for alle. Men det beviser aldeles ikke at helbredelse ikke er for alle. Vi trenger bare å vite litt om hvordan ting fungerer i den åndelige verden. Til slutt så vil jeg si litt om den største av alle salvelser. Nemlig den salvelsen som kommer når Guds folk kommer sammen for å be og lovprise han. Altså den kollektive salvelsen. Det er sånn at hver enkelt troende har med et mål av den hellige ånd, et mål av salvelsen. Men når vi kommer sammen, Guds legeme, så er det en mye sterkere salvelse. Det står en plass at en slår 1000, to slår 10.000. Og som det står i Matteus 18,19, kan ta oss og finne det så vi får det helt korrekt. Også dette sier jeg dere, alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og der er mange eksempler fra Bibelen på at Guds folk som har kommet sammen, og hvor salvelsen har kommet på en mektig måte. Vi skal først slå på et eksempel fra Det gamle testamentet, fra 2. Krønikebok, 5. kapittel. Dette her er jo da ifra når Guds tempel ble innviet. Vi leser fra vers 11. Der står, så gikk prestene ut av helligdommen. Alle prestene som var der hadde helliget seg, uansett hvilket skift de tilhørte til. Alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun og deres sønner og brødre sto der på østsiden av alteret, kledd i lin med symboler, harper og lyrer, og sammen med dem 120 prester som blåste i trompeter. Med ett stemte trompetblåserne og sangerne i, alle som en, til Herrens lov og pris. Til lyden av trompeter, symboler og andre musikkinstrumenter priste de Herren fordi han er god, og hans miskunn varer evig. Da ble tempelet, Herrens hus, fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Så her ser vi at når disse sangerne og musikerne og dette her, når de lovpriste Herren med musikk og sang, så kom salvelsen på en sånn mektig måte at det fylte hele tempelet, og de kunne ikke stå oppreist i gang. Og det finnes selvfølgelig mange eksempler også fra Det nye testamentet på at når Guds folk kommer sammen i bønn og lovprisning, så kommer salvelsen på en mektig måte. Vi har for eksempel et eksempel fra Apostlenes gjerninger, 4. kapittel. Her hadde Peter og Johannes blitt arrestert og kastet i fengsel etter at de hadde helbredet en lam mann ved tempelporten. Og etter at de hadde blitt løslatt, så gikk de til sine egne, og de begynte å be og lovprise Herren. Og der står i det 31. verset at da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det er noen mennesker som reagerer på når noen begynner å riste under Guds kraft. Men bare vent til hele bygningen begynner å riste. Så har vi et annet eksempel fra Apostlenes gjerninger, fra 16. kapittel, hvor Paulus og Silas ble mishandlet og kastet i fengsel og satt i det innerste fangehullet. Og rundt midnatt så begynte de å be og synge lovsanger. De både ba og sang lovsanger. Det er mange som bare ber, men det er viktig å både be og synge lovsanger. For det er sånn at hvis vi i stedet for bare å be, heller kunne begynne å takke Gud og lovprise han for bønnesvaret, så tror jeg det at vi ville så at bønnesvaret ville komme mye fortere til syne. Og her skjedde jo det at det kom et jordskjelv så sterkt at hele muren, grunnmuren i fengselet, ble rystet. Og døren sprang opp og lenkene til fangene falt av. Dette her var et overnaturlig jordskjelv fra den hellige ånd, For et vanlig jordskjelv vil ikke gjøre at lenken til fangen faller av, og at døren springer opp. Og vi ser her at et av resultatene ble jo blant annet at fangevokteren ble frelst med hele hans hus. Og jeg har også hørt, det er selvfølgelig mange tilfeller fra vår tid, hvor salvelsen har kommet på en mektig måte når Guds folk har kommet sammen. Jeg har hørt om møter hvor Guds ånd har kommet og fylt hele plassen som et sky, akkurat som det første skriftstedet som vi leste om. Og hvor den hellige ånd fullstendig har tatt regien på møtet. Hvor de syke bare har blitt helbredet. Ingen har kommet og bedt for dem eller lagt hendene på dem. De har bare blitt helbredet på grunn av at Guds nerver var så mektig til stede. De som ikke var åndsstøpt, de ble åndsstøpt og begynte å tale i tunger. De som var ufrelst, de ble frelst på grunn av salvelsen. Det er der vi trenger å komme. Jeg vil også at du skal legge merke til den rolle som musikk spiller når det gjelder dette her med å dra ned Guds nærvær og forsterke salvelsen. Det ser vi jo blant annet et tydelig eksempel på i det første skriftstedet som vi hadde, hvor alle disse sangerne og musikerne, trompetblåserne, og alle, når de begynte å synge og spille, det var da salvelsen kom på en mektig måte, sånn at de ikke kunne stå oppreist og gjøre tjeneste. Og det er mange andre eksempler fra Bibelen på den rolle som musikk spiller når det gjelder salvelsen. Vi har for eksempel et eksempel fra 2. kongebok, 3. kapittel. Det er kongene i Israel, Juda og Edom som tok kontakt med profeten Elisa for å få hans råd i forbindelse med en fiende som kom imot dem. Og som jeg nevnte, så er det sånn at selv om noen har en salvelse, så er det ikke sånn at denne salvelsen nødvendigvis er over de 24 timer i døgnet. Så salvelsen, den var ikke over Elisa akkurat der og da. Så han trengte hjelp for å komme inn i salvelsen. Så derfor så sa han at få tak i en harpespiller. Og når harpespilleren begynte å spille, så kom salvelsen over Elisa, og han begynte å profetere. Og vi har også for eksempel tilfellet David og Saul, når denne onde ånden plaget Saul, og han var ute etter å drepe David. Så var det sånn at når David begynte å spille harpe, så kom salvelsen, og denne onde ånden måtte vike, og Saul fikk fred. Så musikk, det spiller en stor rolle. Men til syvende og sist, så er det sånn at vi trenger hver enkelt å se vårt ansvar. Altså det er ikke bare predikanten eller lovsangsteamet som har et ansvar for å være salvende og Guds folk kommer sammen. Der har vi alle et ansvar. Alle som er frelst, født på ny, vi har den hellige ånd og har fått et mål av Guds salvelse. Og vi har alle et ansvar for å holde oss fylt av den hellige ånd. Og når vi kommer sammen, så burde vi forvente at den hellige ånd manifesterer seg på en mektig måte. Og det vil han også gjøre når vi forventer det. Og da er alt mulig. Da kan alt skje. Det var det jeg ønsker å dele med dere i dag. Og så må bare Gud velsigne dere alle rikelig. Amen.